Apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo. Tranga be voninahitra any an-danitra. Apokalipsy toko fa dimy ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toaranomasina fitaratra miharo afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidisy ny sariny ary nisany anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tanany lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry izy manao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ô Andriamanitra tsy toha. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy hatahotra, ary iza ny tsy hankalaza ny anaranao tompo ô, fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary rehefa afaka izany, dia nahita aho fa indro no vohaina ny tempoly, dia ny taberna kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito, dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vatosoa madio sy mamirapiratra izy, sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananana efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito, feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraka ny loza fito nentin'ny anjely fito.